pohádka o černožluté popelce má svůj happy
end. Dopita dosahuje hat-triku.
Dopita je point na 50 letech zpátky na
obrovek. Si dovolil Robert Kysa.
Jágl zvedá ruce k nebi.
Kristianka dává gol a Plzeň má svůj titul.
Pastelonista, je to doma.
Dobrý den. Extraliga má za sebou kompletní márku 60 kol a známe tak složení pro předkolo play-off. Na poslední chvíli se do bojů o čtvrtfinále probojovali Karlovy Vary. Co nabídl závěr základní části a jak se na ní bude vzpomínat? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
Dobrý den, dneska to bude opravdu Hokej bez červené. Přejeme vám příjemný poslech u tématu, které připravil a uvádí Tomáš Zanda.
Než se dostaneme k hodnocení extraligy, tak nejprve dvě aktuality. Jaké jsou pocity po tom infarktovém a trochu smolném čtvrtfinále v parahokeji mezi českým výběrem a Čínou na paralympiádě v Pekingu?
Jak jsem říkal v těch posledních větách, nejsilnější pocit je hrdost na mužstvo. V parahokeji jsou velké rozdíly, mnohem větší, než jsou v ledním hokeji, kde může občas někdo slabší porazit favorita. V parahokeji se tohle nestává. A tady najednou jsme byli velice blízko vlastně svým způsobem senzačnímu vítězství. Čína za 6 let udělala možná největší pokrok vůbec, progres ze všech týmů v historii. Takhle rychle to nikdo nedokázal dostat se mezi elitu ještě s naprosto suverénním stylem. Jasně, Číňanů je víc než miliarda, to znamená, tam asi se vybírá líp z těch typů, které vyhovují pro parahokej. Takže to mají v tomhletom smyslu jednodušší a udělali všechno pro to, aby ten výběr byl ten, když to řeknu, scouting těch hráčů nebo těch adeptů parahokeje byl za posledních 6-8 let byl velmi intenzivní a vyústil tedy v sestavení velmi silného týmu. A tomuhle čelil český výběr, který zažívá takový rozmach v posledních 3 letech od mistrovství světa v Ostravě 2019. To byl takový přelomový mezník. Ale samozřejmě, že u nás těch hráčů potenciálních je podstatně méně. Ale ten šampionát v Ostravě pár z nich inspiroval a najednou jsme je viděli v sestavě. Viděli jsme Alexe Ohra, viděli jsme Václava Hečka. V předchozích zápasech jsme viděli Patrika Sedláčka. A viděli jsme pokroky i u těch ostatních. Že ten posun parahokeje u nás blíž k profesionalismu a řekněme takový mezikrok mezi zaměstnanými hráči a profesionály, tak už se hodně blíží opravdu k tomu druhému světu. Ale co je hlavní? Ti kluci dneska podali fakt mimořádný výkon. A měli na dosah vítězství. A já věřím tomu, že by s Koreou tu medaili uhráli v tom utkání o třetí místo. Nevěřím tomu, že by mohli ještě konkurovat zámořským týmům. Tomu nevěřím. Nicméně odehráli by to důstojně a věřím tomu, že bychom tentokrát na ten bronz zaútočili. Ale pořád vidím, že ten tým se přibližuje. Možná ne tak rychle, jak bychom si přáli, možná ne tak rychle, jak by hráči sami čekali. To zklamání v kabině, mám informace o tom, že je nesmírné, někteří hráči chtějí končit, ti starší. Ale ono je to přejde a až si to přehrají zpětně, uvědomí si jistě, i ti, kteří už toho mají hodně za sebou, jako je Michal Gajer, nebo Zdeněk Hábl, nebo Pavel Kubeš, že vedle nich a kolem nich a s jejich účastí vzniká něco, co může ještě pořád velmi obohatit jejich životy. A oni mohou obohatit český sport nejenom svými inspirativními příběhy, nelehkými osudy, ale tím, jak se v tom dnešním čtvrtfinále postavili proti tomu obrovi, proti té Číně a hráli opravdu jako velcí čeští válečníci. Hrdost je, myslím, to slovo, které vystihuje ten pocit z výkonu. Není to zklamání, není to smutek, můžeme si říct škoda, nevyšlo to, bylo to blízko, ale stejně tak blízko byla i Čína. Přiznejme si, že přece jenom byla možná o kousek lepší. Nicméně klobouk dolů před českým týmem, protože ty mnohokrát popisované rozdíly, které, jak ještě jednou říkám, v parahokeji jsou opravdu výraznější než v jiných sportech, tak najednou se jim podařilo jednou ten rozdíl prostě jakoby v tom jednom zápase smazat. A to je krásné. A snad v budoucnu pro ty kluky hodně povzbudivé, protože nás to rozhodně jako povzbudilo a myslím si, že ten pocit můj sdílí i většina diváků.
Zatím se teda ty medailové zápasy parahokejové reprezentace vyhýbají podobně jako ženskému týmu a právě ta druhá novinka souvisí s tímto výběrem se ženskou reprezentací, kde na pozici hlavního trenéra skončil ze zdravotních důvodů Tomáš Pacina. Po tom sympatickém vystoupení na olympiádě, to je z mého pohledu velká škoda. Protože byl tam nějaký progres a myslím si, že další turnaj mohl být příležitostí, jak ten tým ještě posunout.
Tomáš Pacina vrostl v jiném prostředí, než je český hokej. A snažil se to, co nasál v Kanadě, ve Spojených státech, snažil se, hlavně teda v Kanadě, snažil se nějak uplatnit tady v tom našem rozhádaném a teď momentálně negativními emocemi dost sužovaném českém prostředí. A šlo to stuha, ale vypadalo to, že on tu sílu na to bude mít. Já neříkám, že on dělal všechno dobře. Vůbec netvrdím, že něco nemohou opravdu vnímat hráčky nebo i bývalí trenéři jako křivdu nebo jako neúplně správný přístup z jeho strany, ale jeho přístup, a tomu nemůže snad nikdo vytknout, byl vždy velmi otevřený. Protože Tomáš Pacina, já ho až tak dobře osobně neznám, ale na mě působí jako velmi komunikativní člověk s velkým rozhledem, se sebereflexí a s těmi vlastnostmi, které jinak mnoha lidem v českém hokeji chybí. Je škoda, že muž, který byl nositelem těchto myšlenek a určitých vzorců chování, končí a vytratí se teď z českého hokeje, protože do určité míry on samozřejmě vytěžil tu práci svých předchůdců, to je pravda, a možná, že jsme dokázali málo ocenit právě tu éru před ním, která směřovala tady k tomuhletomu posunu, ale zase na druhou stranu nezažil jsem, že by on na někoho nadával. Takové to české mluvení o někom ve třetí osobě jednotného čísla. To on absolutně jako odmítal, nebo respektive nenechal se svést tady v touhle lákavou cestou nejenom výmluv, ale i takových těch poznámek na něčí adresu. V tomhle byl velmi korektní a bohužel teda narazil od svých kritiků, kteří někdy mu vytýkali věci, které byly pravdivé, nebo řekněme, byly vytýkány správně, ale jindy to byly zase úplné nesmysly, anebo věci, které prostě byly nefér, protože vytržené z kontextu působily jinak, než se odehrály. Asi on sám musel cítit, že není v tom prostředí úplně doma, protože neustále mu vlastně někdo dával nějak najevo, že je takový jako cizorodý prvek. Jo? Když si jenom vzpomenu na větu, co o něm, když on kritizoval naše bruslení a nějací trenéři se tady ozvali, že co tady nějaký Pacina, ani nevíme, kdo to je, nám tady bude vykládat. No tak trošku zapomněli, že tenhle ten trenér pomáhal jako dovednostní kouč vynikajícím hráčům NHL, že v ženském hokeji měl velký vliv na svou někdejší partnerku dlouholetou Hayley Wickenheiserovou, což je podle mě nejlepší hráčka vůbec v historii ženského hokeje. No, on se tady žádného ocenění vlastně moc jako nedočkal a jsem zvědav, co bude po něm, jaká bude ta éra po něm, jestli teď teda dovedou ti ostatní využít toho, co on tady zase prokutal o kousek dál, anebo jestli se vrátíme někam zpátky. Protože on zase měl i tu autoritu, kterou dokázal ženskému hokeji hodně pomoct. Přirozenou autoritu.
Pojďme tedy do domácí soutěže. Extraliga nakonec přes další koronavirové problémy zvládá odehrát všechny zápasy i přes ten závěrečný kvapík s složenými dohrávkami v období olympiády. A základní část se tak odehrála kompletní. Nakonec tedy mohou být spokojeni všichni, ačkoliv to v jednu chvíli s tím nahuštěným programem vypadalo všelijak.
No ti, co padli, tak spokojení samozřejmě nejsou ve Zlíně, v Litvínově, asi ani na Kladně, byť tam mohou být rádi, že nespadli taky přímo. Ale je fakt, že Extraliga dokázala opět tu schopnost české improvizace v organizaci zápasů. Určitě líp než třeba ruská KHL. A v tomhle bodě je skvělé, že tady nemáme ročník, kde by byly nějaké nedohrané zápasy, kontumace, vypočítávání bodů podle procentuální úspěšnosti v dosavadních zápasech a tak dál. To všechno by narušilo kredibilitu té soutěže, to se nestalo. A zároveň velká pochvala za to, jak kluby dokázaly zvládnout ty těžké chvíle, kdy museli hrát bez diváků. Přestože už v té minulé sezóně kluby tvrdili, že dál už to nevede ekonomicky ta cesta, tak ještě jednu sezonu dokázali vydržet a dokázali dokončit bez nějakých viditelných ekonomických problémů. Takže v tomhle, myslím si, ukázala Extraliga svou ekonomickou sílu, což je samozřejmě dáno věrností a solventností partnerů, kteří Extraligu podporují. A jednotlivé kluby samozřejmě.
V posledních kolech byla nejnapínavějším soubojem přetahovaná mezi Litvínovem a Karlovými Vary o 12. místo, které jako poslední zajišťuje účast v předkole. Vše vyvrcholilo vzájemným duelem v závěrečném kole, který nakonec ovládli Západočeši. Když začneme právě u karlovarského týmu, tak musíme hlavně ocenit ty dobře zvládnuté poslední dva duely, kdy v Západočeši nejprve uspěli v derby na ledě Plzně a pak právě si poradili i v tom přímém souboji proti Litvínu.
Koncovka byla výborná, ale když jsem si to ještě probíral zpětně před tím posledním televizním zápasem, tak jsem si uvědomil, že vlastně Karlovy Vary pro mě jsou na jednu stranu důkazem toho, že se u nás dá skromný klub udržet a postavit na českých hráčích a do značné míry odchovancích, ale zároveň je to určité zklamání, že už letos se Karlovy Vary neprosadili víc, že prostě nebyli v předkole, dokonce že nebyli někde v horní polovině tabulky, možná ne ve čtyřce asi, ale někde prostě, kde by měli větší klid a jistotu a šli by do toho předkola mnohem dřív než v 60. rundě na poslední chvíli a ještě v zápase, který museli otáčet. Já si pamatuju, komentoval jsem loňskou sérii Pardubice Karlovy Vary a vím, že Vary v té sérii ztráceli, ale potom se hrál jeden dobrý zápas a po skončení si pamatuju Jakub Flek a někteří další hráči říkali, Jiří Černoch, příští rok už chceme hrát trošku jinde v té tabulce a už jsme tady dlouho pohromadě, už se držíme jako to jádro týmu je dlouho spolu a my už si věříme na něco lepšího, než je tak jako těsně uhrát před kolo. No letos to bylo ještě jako napínavější a málem to Karlovy Vary zmeškali a nebýt pomoci od Olomouce, která vyhrála v Litvínově, tak by to ani nevyšlo. Takže tohle je pro mě trochu zklamání, protože bych si přál, aby klub, který staví na českých hráčích, to měl trošku pevnější, aby ukázal ostatním, že to jde. To se nestalo a to mě trochu mrzí. Abych v tom karlovarském jásání našel i nějaký kritický odstup, protože my jsme s Energií sledovali velmi podrobně, vlastně poslední tři televizní utkání jsme spojili čistě s osudem Karlových Varů. A takže pro nás ten pohled byl teď v posledních kolech velmi detailní, ale když jsem se pak vrátil zpátky, tak tam ty dlouhé série neúspěchu nebo neúplně náležitých bodových přísunů dostane Energii z klidného středu někam opravdu na tu 13. pozici. A to si myslím, že je trošku škoda a je to zklamání. V play-off se to může všechno smazat a uvidíme, protože na druhé straně stojí Pardubice, ty mají úplně jiné ambice než nějaké předkolo, takže to budou mít Karlovy Vary hodně, hodně těžké. Navíc začínají venku, kde jim to úplně jako nešlape, byť teda teďka zvládli ty dva zápasy venku, ale jsem zvědav, jak tohle Karlovy Vary pojednají, protože opravdu je to tým, který by měl ukázat tu soudržnost a sílu, nejenom když už se dostane do téměř neřešitelné pozice v tabulce, ale teď v play-off. A s Pardubicemi to bude hodně těžké.
Já se přiznám, že jsem Karlovým Varům v tom závěru až tolik nevěřil i z toho pohledu té zajímavé brankářské rošády, která sice byla vynucená okolnostmi, ale přesto mi to přišlo v tu prvotní chvíli jako velký risk, kdy na ten vrchol sezóny přivádíte novou brankářskou jedničku a i ten začátek se Štěpánovi Lukešovi příliš nepodařil, ale na druhou stranu závěr patřil jemu. Poslední dva zápasy jen dva inkasované góly.
Ale tohle se mi právě na Karlových Varech líbí. Hodně trenérů, hodně manažerů u nás vysvětluje, já nechci říct, že se vymlouvá, ale vysvětluje tu situaci. Podívejte se, v čem jsme byli. Tady jsme museli prohodit golmany těsně před vrcholnou fází sezóny. Tady nám přestala šlapat tahle lena, tady se nám zranil tenhle hráč. Co já vím, tak Karlovy Vary to mají nastavené tak, že no tak máme Štěpána Lukáše, tak bude chytat. Nepovedlo se mu to, no a my nikoho jiného nemáme, bude chytat dál. My mu věříme, že on to nakonec vychytá. A ten Štěpán Lukáš jim to vrátil. Totéž je Jiří Kulich. On v závěru už neměl takovou fazonu jako v první polovině sezóny. Tam hrál výborně a byl na pozici prvního, druhého centra pomalu. Ten konec už nebyl. Tam je vidět, že fyzicky ta extraliga je opravdu náročná na takhle mladý organismus. Takže on už potom nebyl tak vidět. Vidíme teď, jak se dá dohromady před kolem playoff. Ale pořád mu prostě věřili, pořád tam Martin Pešout někam v té sestavě dokázal uplacírovat. A takhle to máme s celou řadou dalších hráčů. Tam je vlastně jenom jediný cizinec, to je Parkonen, někde mezi pátým, sedmým místem v obraně. A jinak je to postavené na českých hokejistech a ne na nějakých závratných platech. To se mi líbí a je to taková jako úsporná cesta, jak udržet extraligu bez nějakých zádrhlů problémů, ale bohužel teda bez toho, že by ten klub se výrazněji prosadil. Což by určitě ukázalo cestu ostatním. Takhle budou všichni věřit, že ta záplava cizinců z téhle sezóny, že to je vlastně něco normálního. Což je teda velice smutné zjištění.
Naopak Litvínov prohospodařil nejen závěr základní části, ale ostatně i ty trumfy, které držel před tím klíčovým duelem s Karlovými Vary. Když si to tedy zrekapitulujeme, tak Litvínovští prohráli poslední tři zápasy s Hradcem, Olomoucí a právě Karlovými Vary. A v tom posledním utkání jim vlastně stačil bod a v tom utkání dokonce vedli, ale prostě tady ty výhody, co měli, tak Litvínovští nevyužili.
To byly dva matchboly, jak to Martin Hosták nemá rád, vždycky to matchball. Ono to opravdu není moc jako matchball, ale kdybych to měl opravdu k něčemu přirovnat, tak je to nízký lob proti hráči, který je na síti a chystá se zakončit s mečí do odkryté části kurtu. To se nabízelo, ten postup, dvakrát Litvínovu s Olomoucí, která přijela do Litvínova a už vlastně neměla o co hrát, jenom tedy o čest, jak říkávala Ota Černý. A teď v Chomutově stačil bod, dobře rozhrané utkání, takový ten ružičkovský, nezáživný trochu styl, kdy ale se čeká na tu šanci s vírou, že hráč nebo že hráči toho týmu jsou schopní najednou tam předvést nějakou hokejovou krásnou věc a ten zápas rozhodnout. Ale především kázeň ve hře. Najednou se to rozpadlo, no a Litvínov najednou nevěděl co a jak, a nevěděl kde je číje. Takže tohle se Litvínovu nestávalo v minulosti. Je třeba připomenout, že on ty zápasy v posledním kole zvládal. Já si pamatuju utkání na Kladně, ale to už je hodně let zpátky, po té sezóně, co odešli Zdeněk Orst a Robert Kysila z Litvínova do Kladna. Hráli ten poslední zápas proti Litvínovu, Litvínov přijel na Kladno, vyhrál tam, zachránil se, Kladno šlo tuším do baráže. No a to byla jedna taková vzpomínka, druhá zase stejní soupeři, tentokrát ale v Litvínově a skvělý výkon Tomáše Pospíšila a Viktora Hýbla, kteří prostě ovládli zcela to utkání klíčové. Kladno sestoupilo. Litvínov se zachránil. Zase velká sláva. Tak jsem si říkal, jo, Litvínov tyhle zápasy umí hrát. Otázka je, jestli to, co hraje teď v černožlutém dresu, jestli to je jako Litvínov. A to se dostávám zpátky k tomu problému, kdy prostě v litvínovské základní škole už talenty zkrátka nerostou a manažer, který staví mužstvo, se musí ohlížet jinam. A to je ten problém. Ne to, že se tam něco pokazilo na ledě, ale dlouhodobě prostě Litvínov, já mám spojený prostě s chlapci, kteří rostou v tom regionu a ne, že se nakupují někde jinde. No ale když tam nerostou, tak co ten manažer má dělat?
Zároveň se ale musíme ohlednout za tou trenérskou výměnou. Mm-hmm. A tady si v Litvínově budou muset přiznat, že ten tah s Vladimírem Růžičkou nevyšel, protože On měl vylepšit pozici, kterou zanechal s Litvínovem Vladimír Orsák, ale ta sezona se teď bude hodnotit jako neúspěch.
Vladimír Orsák předával Vladimíru Růžičkovi, Litvínov na 10. místě tabulky a Litvínov skončil 13. Takže jednoznačně jako propad. A mě to zase utvrzuje v tom, že změny, trenérské změny během sezóny, neříkám v létě, kdy se s tím dá pracovat a ten trenér se může podílet i na stavbě toho mužstva, ale trenérské změny v rozhrané sezóně uprostřed, naštěstí se od téhle módy těchto manažerských zásahů už docela jako ustupuje. Jasně, jsou případy, kdy to nelze řešit jinak. Ale myslím si, že tohle nebyla ta situace, že tady hledal majitel Litvínova něco lepšího než to dobré, co má. No a spálil se. A podobně Vladimír Růžička vlastně má druhou takovou štaci za sebou, protože podobné to bylo v Hradci Králové, kde to velmi dobře fungovalo s Tomášem Martincem. Majitel týmu Miroslav Šen viděl, že Vladimír Růžička bude v Chomutově končit, tak ho rychle získal. Vladimír Růžička je takový, že vedle něj nemůže být druhý hlavní trenér, to dost dobře nefunguje a to je třeba vzít jako fakt. Takže ten tým ovládl. No a letos tedy se mu dostalo toho zážitku, kdy Hradec Králové v utkání s Litvínovem vyhrál prezidentský pohár a na střídačce těch vítězů stál ten Tomáš Martinec, kterého on vlastně upozadil výrazně. A Tomáš Martinec není žádný dravec, aby se tam s někým jako hádal, nebo on prostě se uklidil do pozadí. No a když se ukázalo, že to nefunguje, jak se vrátil zpátky a s Ladislavem Čehákem odvedli výbornou práci v téhle sezóně. A to musel být pro Vladimíra Růžičku dost nepříjemný moment, kdy vlastně on vidí, jak tam se raduje v tom zápase s prezidentskou trofejí trenér, kterého on v podstatě jako dost odtlačil od toho týmu. Já si pamatuju na ty zprávy z hradeckých tréninků v listopadu 2019, když Vladimír Růžička přišel do Hradce Králové a v podstatě to měly být dva rovnocenní trenéři na začátku a najednou on začal vést ty tréninky, měl tam vlastně proslov k hráčům a pak se otočil na Tomáše Martince a máš tomu něco, Matuldo? No a jo, Tomáš Martince, no nemám, jako no, tak to a hráči jako se tomu jako potají nebo vedle jako úkosem tak jako pochechtávali, protože to bylo opravdu jako velmi kuriozní. A pozor, Vladimír Růžička je výborný trenér, všechno má za sebou, ty úspěchy a nejlepší trenér v play-off vůbec v historii u nás. Člověk, který dovedl národní tým dvakrát titul mistrů světa. Každý je nějaký, on je takovýhle, prostě to je třeba respektovat. Ale pravda je, že on musí přijít do jiné situace, než do kterého vlákal Hradec a do kterého vlákal Litvínov. Takže snad mu to dvakrát stačilo a teď, jestli bude brát odpovědnost, tak si postaví prostě svůj nějaký tým a on se snažil v obou těch klubech nějak hledat své hráče, no ale nevyšlo mu to a teď v Litvínově to je velice kruté, protože Litvínov je první, kdo končí a jestli něco teda Vladimír Růžička nesnáší, tak je to právě takovýhle konec. On by snad radši hrál tu baráž, jako že by byl až do konce jako ve hře, že by o něco jako by šlo. Tohle to je tohle mrtvé místo v té tabulce, ten 13. post, to je pro něj jako za trest.
Zároveň je otázkou, jak to bude dál s tradičními oporami Viktorem Hýblem a Františkem Lukešem. Zda si zase přidají tu jednu sezonu navíc?
František Lukeš si myslím, že ne. A Viktor Hýbl, typoval bych si, že je blízko k tomu taky skončit. Oba dva to natáhli o ten jeden rok. Viktor Hýbl i kvůli těm, on o tom strašně nerad mluví, ale myslím si, že tam někde vzadu v té motivaci bylo ještě něco dokázat. Litvínovem to bylo někde hodně vpředu a někde vzadu byly ty rekordy úžasné, kterých on dosáhl, které překonal ty mety. To teď mu musí připadat úplně nicotné ve srovnání s tím, co se stalo včera. Ale až jednou se to bude připomínat a neustále se bude zmiňovat jeho jméno mezi těmi absolutními legendami našeho hokeje, tak si myslím, že bude rád, že to o ten jeden rok, zatím teda jeden rok prodloužil. Nicméně nemyslím si, že to je typ Jaromíra Jágra, který bude chtít jakoby, tu kariéru ždímat až úplně do konce. Že on je ten typ, který pokud nebude hrát v prvních dvou formacích, pokud nebude dominantní posilou, dominantní postavou svého mužstva, tak že se do toho nutit úplně jako nebude. Tak to je můj odhad, ale budu moc rád, když třeba si ještě sezonu dá, zkusí to ještě v nějaké jiné roli, ale to je tak, Tomáši, že s introvertními hráči se tohle špatně probírá. No a Viktor Hýbl, ne, že by byl neochotný při rozhovorech, ale přece jenom je rád, když má svůj klid, tak mu ho dopřejme na to rozhodování a ať se rozhodne jakkoliv, tak jeho kariéru nemůže ani ten včerejší výsledek vůbec pochybnit.
Na čele tabulky se etablovalo trio favoritů pro playoff. Hradec Králové, jak už bylo řečeno, vyhrál prezidentský pohár poprvé v klubové historii, když předčil Třinecké Oceláře. A na třetí místo se potom v mátožném období na přelomu kalendářního roku vyhoupla Sparta. No a mně se právě zdá, že Pražané mají teď tu formu nejlépe načasovanou z těch celků nahoře.
No to, ale to platí teď. Jo, to bychom si možná shodli. Já teda jsem viděl Spartu ve dvou zápasech krátce po novém roce, v lednu, a tam se mi zdálo, že vidím úplně jiný tým. Už tam někde, jak měli tu pauzu při vynechávce Spenglerova poháru, který se zrušil, tak jsem si myslel, no tak to ten tým jako spíš srazí dolů. Ne, naopak. To vyjela úplně jiná Sparta a tam přijela, myslím, Boleslav a nedala gól a dostala jako za vyučenou a to též pak v dalším zápase. Sparta vyhrála dvě utkání v řadě, pak v tom třetím jela ven a prohrála, ale tam někde byl ten zlom a tam někde začala Sparta opravdu se chovat jako tým, který patří někam úplně jinam než do středu tabulky. No a tou sérií vítězství a taky tím, jak špatně se závěr nepovedl Pardubicím, tak najednou se vlítla do té trojky zcela po zásluze, protože závěr měla určitě nejlepší. Tam v těch zápisech v únoru, v březnu, tam jako opravdu brala body, ale hrála i dobrý hokej, hrála i docela hezký hokej. To ale nemusí vůbec nic znamenat. To je jako... Takže playoff samotné je dlouhá soutěž a teď bude pauza. Něco se stane v předkole, tam se vždycky rozepíše nějaký nový příběh. No a bude záležet na tom, kdo se proti té Spartě postaví. Takže a jak na tom bude. No, a jak na tom bude taky Sparta. Ono to bude možná víc jako vždycky o té Spartě, která ještě nikdy v historii playoff nevyhrála sedmý zápas. Jo? Vždycky našla způsob, jak si pokazit tu atmosféru uvnitř toho klubu. Tak jsem zvědav, jak naloží s tou dobrou formou, kterou má ten tým a je, myslím, i dobře poskládaný od nového roku.
A kromě té brankářské otázky,
tradičně... No a tam je jedna věc, jediná věc, co, a to je můj osobní názor, ale já ho můžu jako podepřít docela dlouhou řadou argumentů. Já si myslím, že nebylo dobře, že Sparta přivedla dalšího dobrého brankáře. Že Matěj Machovský je golman, který chce dokázat, že to dokáže v playoff. Tak jako to svedl Ondřej Kacet loni, a to byl ještě teda jiný kalibr, ten opravdu šel z pozice náhradníka, ale ukázali na něj a on už do branky prostě nikoho nepustil. On to odchytal famózně, samozřejmě s tou třineckou hrou, která je na brankáře hodně orientovaná, respektive na to, aby ten brankář to měl co nejsnazší. Ale Sparta, která je úplně jinak vyladěná, to je jako ofenzivní uragán a ten golman je tam občas opravdu jako oběť. Já si ale myslím, že i za takovým týmem ten brankář může prostě ukázat, jako že je on ten. Jo? He's the guy, jak říkají Kanaďani, protože on je ten správný člověk na svém místě. Tyhle ty posily na poslední chvíli se Spartě nikdy nevyplatili. Ještě nikdy. A to je ten asi nejdůležitější argument, který bych chtěl uvést. Všichni ty brankáři, Ježíš, Denny Taylor, Aito Kallio, Laco. Nikdy to Spartě nepřineslo žádný posun v playoff. Dokonce to neovlivnilo dramaticky ani žádnou sérii. A zase je tu prostě ta pojistka, co kdyby se nám Machy zranil, co kdyby se něco stalo. No tak by tam měl jít náhradník, který ale není samozřejmě jako tak připravený. Ale tenhle ten strach manažerský, já samozřejmě rozumím tomu, že manažer má udělat všechno pro to, aby jeho tým byl na playoff co nejlíp připraven i personálně. Proti tomu nic nemám. Ale zdá se mi, že to řešení na poslední chvíli prostě Spartě, že to prolejdala ten čas se Salákem, kde to už delší dobu jako zřejmě drhlo v komunikaci mezi ním a trenéry a mezi ním a možná částí týmu. Mám zprávy o tom, že to bylo chvíli až jako komické, jak v jakém nesouladu žili ty dva subjekty, Alexander Salák a Sparta, přitom jako tam šel jako s velkou vděčností. No, bohužel, to prostě nevyšlo, to se tak stává někdy a Sparta tohle měla řešit mnohem dřív, než prostě opravdu na poslední chvíli, na konci přestupního termínu.
Tadle té brankářské otázky bude ale asi nejzajímavější sledovat, kdo zastaví Filipa Chlapíka, protože ten ovládl produktivitu celé ligy a zároveň se stal nejlepším střelcem, trošku nečekaně, aspoň teda pro mě.
Filip Chlapík měl tu sezonu spojenou hodně s tou křivkou Sparty. Když to Spartě šlapalo, šlapal Filip. Když Sparta byla, neříkám v krizi, ale když se jí nedařilo, neměla tam prostě tu koncovku takovou jako na vítězství, tak Filip Chlapík taky neprosperoval zrovna. Takže tam je nějaké osudové spojení. On má ale před sebou teď playoff, tam to musí dokázat. Tam musí ukázat kalibr, jaký je hráč. To, že vyhrál s převahou kanadské bodování, je skvělé, ale musíme si uvědomit taky, že tam byla olympijská pauza, v které on nebyl mimo extraligu. Lukáš Pech taky ne, to je pravda, ale stejně si myslím, že to hlavní má Filip Chlapík před sebou. Ty dvě trofeje jsou ovšem jako úctyhodné. Já nemám rád to zlehčování, jako tohle nic neznamená. Tohle znamená, že Filip Chlapík, který byl nejlepší útočník po dobu nějakých 4-5 měsíců v součtu, když to sečteme, nebyl každý večer nejlepší, ale v součtu byl nejlepší. A to dost výrazně. A opravdu nechci to zlehčovat, protože sám to nemám rád, když někdo říká, to je všechno smazané, teďka je playoff. A jo, to je pravda, on teďka musí ukázat ještě svůj kalibr, ale znamená to něco. Znamená to, že dostal dobrou smlouvu ve Švýcarsku a znamená to, že to je kvalitní hráč, který to potvrdil. Není to ten návrat, kdy ten hráč sem přijde s velkým očekáváním a taky přijde a máte z něj pocit, že tady pomalu jako myslí na to, že ho vydraftujou z extraligy v prvním kole a pak to očekávání se nenaplní. Tak tady se to očekávání spíš přeplnilo. Protože Filip hrál opravdu výborně a chybí mu dvě věci. Prosadit se i v národním týmu a zahrát v playoff tak, aby Sparta byla spokojena.
Boj o čtvrté místo se nakonec odehrál mezi triem Plzeň, Pardubice a České Budějovice. Pardubice už tady byly zmíněné, ty postihla nečekaná krize 8 porážek v řadě a nakonec je na poslední chvíli přeskočil Motor, který si tak zajistil postup přímo do čtvrtfinále. Převládá spíš pocit z té nečekané jízdy Motoru, který byl loni jednoznačně poslední, až na to čtvrté místo, anebo to zklamání v podobě Pardubic Plzně, oba týmy se dlouho drželi v té čtyřce.
Mně ten Motor připadal poslední dva měsíce jako takový elektromotor. Nenápadný, takové tiché vrčení a najednou akcelerace a my jsme ve čtyřce. Já jsem před touhle sezonou a vlastně na konci už té loňské, kdy to bylo velké trápení, Václav Prospal s tím zraněním na střídačce, Motor beznadějně poslední, nesestupovalo se. A já jsem říkal, pozor, Motor příští sezonu bude vypadat úplně jinak a bude hrát úplně jinak. A ne jenom kvůli tomu, že tam přijde Milan Gulaš, i když to je hodně velký faktor. A Lukáš Pech samozřejmě. Ale ten tým si to zažil, tu první sezonu, a udělá všechno pro to, každý ten jeden hráč, ale Kustot, Maser, kdokoliv v tom klubu, udělá všechno pro to, aby ta velmi trudná sezona, bez diváků, bez bodů, bez radosti, aby se neopakovala. To bylo moje přesvědčení, ale i mě Motor překvapil tou koncovkou. Ale jak říkám, proběhlo to velmi nenápadně. Vlastně Motor tak jako, neříkám, že stál na místě, ale lehoučce přidával, ale propadaly se Pardubice tím, jak vůbec nebodovali. A Plzeň, která byla dlouho v té čtyřce, tak ty bodíky sbírala míň v těch někdy prodlužovaných zápasech, někdy ztracených zápasech za 3 body a tak. No a ten motor, aniž by měl nějakou úplně fantastickou sérii, tak ukázal, že tou vytrvalostí, ale taky poctivostí v té hře si tu 4 zasloužil. Že se tam nakonec prodral a celkem v pohodě, no v pohodě, Jakub Valský předvedl jako parádní akci v poslední chvíli. Ale nakonec si to uhráli. Nakonec ještě na ledě nenáviděného Mountfieldu si to motor uhrál a může se připravovat na čtvrtfinále a myslím si, že z těch 4 týmů vlastně možná motor, i když i ty ostatní, ale nejvíc asi motor a Sparta jsou vděčné za tu pauzu teď. Protože motor má přece jenom ten tým postavený na starších hráčích a Sparta viditelně dobře snáší pauzy. Jestli naskočí do toho čtvrtfinále tak, jako to předvedla po tom vánočním překvapení, kdy nehrála Spenglerů v pohár a měla tím pádem volno, dokonce hráči dostali volno, pak potrénovali a byli výborně připraveni na ten začátek ledna, tak jestli Sparta nakročí úplně stejně a motor, já bych odhadoval, tam je, myslím si, jiný trošičku organismus uvnitř té kabiny, ale že by to mohlo vypadat podobně. Byť tady nemáme teda srovnání motor s žádnou takovouhle pauzu, že se nepletu, teda v sezóně neměl. Možná tam byl nějaký covidový problém, ale nevybavuju si, že by potom měli nějakou takovou jako zásadní sérii. Ale pro ně to je důležité. Myslím si, že Pardubicím to až tak nevadí. Oni, Pardubice je tým, který radši hraje, než trénuje. A Plzeň, myslím si taky. Myslím si, tam to zklamání z toho, že nejsou v ve 4, možná trochu teď bude rezonovat ještě v těchto hodinách, ale nejpozději dnes večer, zítra ráno už věřím tomu, že budou úplně připravené všechny hlavy v Plzni na sérii předkola z Boleslaví.
V klidném středu tabulky se nachází Liberec, Vítkovice a Olomouc, přičemž na ty vyřazovací boje se nejlépe naladila právě Olomouc. David Krejčí hraje zase jako na začátku sezóny, teď bodoval 9x v řadě. Rozchytal se brankář Branislav Konrád, v posledních 4 zápasech 2 čistá konta a jenom 4 inkasované góly, takže zdá se, že Mora načasovala zase tu formu ideálně.
Mora hraje poctivý takový urputný hokej, z kterého ale občas, to je jako když objevíte v nějaké fabrice šperk za $1 000 000. A to je David Krejčí. On tam vytáhne takové věci, až když je na ledě s Janem Káňou, to jsou občas takové hry, že nestačí to žasnout. David Krejčí, já jsem si to teď ještě zkontroloval, my jsme ho 7x vybrali do Zlaté helmy z těch 56 kol. Některá kola jsme neměli Zlatou helmu, takže dejme tomu, že to bylo nějakých 52 výběrů a on 7x z celé té ligy, a to nebyly nějaké, jako, že jsme řekli, nemáme tam nikoho jiného, dáme tam Davida Krejčího. To byly opravdu poctivé, originálně vybroušené šperky, které on předvedl na ledě v té hře. A já jsem poslouchal olomoucké hráče, když jsme natáčeli při mediálním dnu v létě, kam David Krejčí teda nepřijel, bohužel, to mě trochu mrzí, že kluby pořád se nenaučili s tímhle, nebo některé kluby se nenaučili s tímhle líp pracovat, že by toho bylo moc, že by to bylo moc na Davidu Krejčím. Ono pak stejně všechno bylo na Davidu Krejčím, kolem Olomouce, nebo hodně. A tak jsem se ptal těch ostatních, jak vypadá v tréninku a tak. A Zdeněk Moták mi říkal to i na těch prvních tiskovkách, říkal, tak občas je vidět, že je úplně někde jinde. Jako, že jako přihrávka, myšlení, přehled, pohyb, výběr místa, střela, způsob zakončení. No, vyjmenoval mi jako, já nevím, kolik těch věcí. A pak i další hráči to dávali dohromady. Že to má úplně jinou jako úroveň. No a je skvělé, že takový hráč se rozhodl, že by si chtěl jako užít hokej doma. No a on si to opravdu užívá. A co je potěšitelné, ani ta nepovedená olympiáda mu neskazila náladu. Protože to muselo být veliké zklamání. Pro Davida Krejčího, pro Romana Červenku, pro hráče, kteří už přece mají věk a už toho tolik nemají před sebou v národním mužstvu a tady věřili, že by mohli uhrát nějaký úspěch a viděli, jak to nejde a jak jim to proteklo mezi prsty a měli se vrátit a teď hledat novou motivaci a David Krejčí našel velmi rychle. A je vidět, jak on ten hokej miluje, on o tom málo mluví, o té lásce k hokeji, ale o to silnější ten cit v něm je a to on prokazuje každým tím svým činem, který předvedl. Vždyť podívejme se na srovnání Kometa Olomouc. Nic proti prvním útoku Komety, hraje výborně, ale poslední kolo vynechal, protože kluci si chtěli odfrknout před playoff. David Krejčí objezdil úplně všechny zápasy, přestože Olomouc dávno měla zajištěný postup a on jel do Litvínova a rozhodl tam v oslabení zápas a sebral Litvínovu ten postup. Odehraje poslední kolo s Kometou, udělá tam krásný manévr, dá gól a nemusel by vůbec ten zápas hrát, kdyby řekl, já se necítím, já bych si radši odpočinul. Jak by to udělala celá řada hráčů? On to neudělá. A to je pro mě ta láska. To je pro mě ten důkaz. Takže klobouk dolů před Davidem Krejčím.
Liberec nakonec zachránil tu špatně rozehranou sezónu. Když si vzpomeneme ten marný začátek v prvních, tuším, 15 zápasech, jenom 4 výhry. Tam to vypadalo s Debrecem až nečekaně, bledě, ale nakonec se tou tabulkou vydrápal nahoru.
No, tady v Liberci jim trochu vysychá ten pramen benátecký a bohužel Benátky spadnou z šance ligy, takže končí ta spolupráce, která byla velmi plodná a přivedla Liberec k různým trofejím, k prezidentským pohárům, k rekordu v počtu bodů, vítězství v základní části, k Masarykově poháru v roce 2016. Prostě tady vyrostla mezi Benátkami a Libercem, na té krátké dálniční spojce vyrostla celá řada vynikajících hráčů a to teď najednou nebude. A už teď to trochu jako vázlo během té sezony, protože samozřejmě, jak se Benátky chtěli zachránit, tak logicky jim Liberec nestahoval ty hráče tolik jako v minulosti. A to nebylo jenom věc Benátky Liberec, to bylo i mezi jinými kluby. No, Liberec zachránil jenom polovinu teda toho příběhu. Zachránil jenom Bílé tygry, ale Benátky spadly. No. Takže tam se bude tvořit nějaká nová spolupráce a rodit nějaký nový projekt. Ale jinak k samotnému Liberci čekal jsem trochu víc a myslím si, že se jim nepovedly posily tak jako v minulosti. To je asi ten důvod, proč to nešlo. A taky pozor, ještě předtím jsem měl uvést ten hlavní důvod, dlouhodobé zranění Ladislava Šmída. To je jasné.
No a co říct k Vítkovicím, které po tom začátku, kdy měli hodně zápasů k dobru, dohnali tu ztrátu, pak byli i na čtvrtém místě, byli v tom reálném boji o čtyřku a nakonec je z toho v vozovkách jenom předkolo.
Ale dobré předkolo a dobrá sezóna. A mně se líbí, že Extraliga v tomhle nabízí určitou pestrost. Vítkovice, Miloš Holáň vsadili na mladé hráče, na výrazné omlazení toho kádru a na důraz ve hře. Takže jsou z toho potyčky, šarvátky. Ne vždycky s tím souhlasím, ne vždycky se mi zdá, že úplně nutné tu tvrdost takhle přehánět. Ale mám k Vítkovicím velký respekt za to, že se nebojí hrát s mladými a že se nebojí hrát úrazně. I v tom současném trendu hokejovém, který je a který nepřeje moc těm hraničním zákrokům. Jasně, může z toho být nějaký exces teď a za týden bude někdo říkat, ježiš, jsem se zbláznil, že jsem tohle jako vyzvedl jako dobrý prvek hry, protože tam někoho prostě zmrzačí, nebo to tak, já doufám, že to nestane, ale kdyby, tak to samozřejmě bude smutné, ale někdo v té extralize musí hrát důrazně. Někdo musí hrát s mladými. A Miloš Holáň se toho nebál. Mimochodem, to je teda jedna z mála trenérských změn, která dávala smysl. Jinak já se vrátím k tomu tématu trenérské změny, protože teď mě vlastně to naskočilo s Milošem Holáňem. V těch posledních dvou sezonách v rozehrané sezóně jenom dvakrát se měnil hlavní trenér. Což je úplně jiné chování manažerů než v minulosti, kdy v těch předchozích sezonách těch změn bylo 7, 4, 3, 5, já nevím kolik. Ale pozor, Ty čtyři změny, co byly teď v posledních dvou letech, všechny dávaly nějaký celkem smysl. Dobře, s Mladimírem Lužičkou to nevyšlo, ale návrat domů do Litvínova, já si myslím, že ten příběh jako byl správně pojednaný. Cokoliv jsem předtím řekl, jakkoliv jsem to jako formuloval, tak myslím si, že to byl i logický krok. Ale v těch sezonách před minus dva roky zpátky, minus tři, minus čtyři, z těch změn se neujala žádná. Žádná v sezóně 2019 27 změn, kromě teda té změny Miloš Holáň a návrat Libor Zábranský, ale to bylo dočasné. Ale všechny ty ostatní změny v těch sezónách 19-20, 18-19, 17-18 až na tuhle nedávaly smysl z toho důvodu, že dneska už ti trenéři nejsou na tom místě, už jsou, nejsou v tom působišti a nebo jako jejich podíl na tom, na té sezóně byl takový, že zhoršili postavení toho klubu. Že se jim nepodařilo zachránit takzvaně tu sezónu. A myslím, že i tyhle zkušenosti vedly k tomu, že se teď trochu šetří s těmi výměnami trenérů, že se ukazuje, že to není opravdu to vždycky to nejlepší řešení. Ano, jsou situace, kdy to jinak nejde. Kdy to nefunguje, ale drtivá většina těch případů vlastně skončí tak, že ten klub se nezlepší, nezvedne, někdy se dokonce zhorší. A já tu statistiku sleduju dlouhodobě, takže můžu ji vykázat i jako velice přesně, ale dlouhodobě je takových 80, víc než 80% těch změn nevede k tomu očekávanému výsledku, k tomu zlepšení té sezony nebo k jejich záchraně. A to je dost vysoké procento. Takže Miloš Holáň Vítkovice, za mě je to dobrý příběh a konečně, protože Miloš Holáň, ta rodina prostě k tomu klubu patří. To tak je, to je málo platné. Takže ať si kdo říká, kdo chce, co chce, ať je Miloš Holáň občas prostořeký na tiskovkách, to zase jiné téma, které můžeme probrat jindy, tak dělá dobrou práci a Vítkovice, které taky to nemají finančně úplně jednoduché v posledních letech, tak málem hráli o čtyřku a jsou v předkole. Za mě v pořádku.
Na 10. a 11. místě ale nacházíme dva ambiciozní kluby a trochu nečekaně je tam jak Mladá Boleslav, tak Kometa, respektive Kometa a Mladá Boleslav ve správném pořadí. Co říct k těmto klubům, protože určitě u Mladé Boleslavy byla ta očekávání daleko vyšší.
Pro mě to zklamání. Já jsem se byl podívat v Boleslavi před přímým přenosem, chviličku dřív jsme tam byli, kolik tam mají dětí, kluků, mládeže, jak tam pracují. Je to na delší běh, na dlouhou trať, na delší trať, než je teď hned chceme mít z toho nějaký účinek. A taky je pravda, že se jim nepodařilo udržet některé mladé hráče, kteří by už letos v extralize podle mého soudu byli dobrou alternativou k těm cizincům, které tu máme a máme i v Mladé Boleslavi. Gabriel Šturc je takový typický příklad. Jo. Jméno, které vlastně tím, jak odešel z Boleslavy, tak vlastně nemáme možnost ho jako porovnat s těmi ostatními. Ale je to velká škoda, že takový hráč třeba tady nezůstane. Je jich víc, ale to je pro mě takový, jako co mě první napadne. David Moravec tu sezonu měl jako nahoru dolů. Teď už se usadil v těch prvních dvou obranných párech, nehrál vůbec špatně, měl krásnou přihrávku v tom televizním utkání. To je prostě pro mě cesta, kterou má takový klub jít, jako Boleslav. A myslím si, že Radim Vrbata byl ten, kdo razil právě tenhle ten způsob stavby kádru, ale samozřejmě, že než ti mladí dozrají, tak jo, musíte tam mít toho. No a bohužel Boleslavi některá ta jména letos trochu pohasla. A taky stejně tak, jako Liberci chyběl Ladislav Šmíd, Boleslavi citelně chyběl zraněný David Šťastný. Takže se to sešlo v té jedné sezóně. Teď jsou všichni zdraví a uvidíme, protože mají velmi kvalitní brankářskou dvojici a podle mě mají stadion a styl hry postavený docela slušně na playoff, tak uvidíme, co se ukáže v té sérii z Plzní.
A co Kometa? Zase ta brankářská Kometa, situace?
Podívejme se zpátky pár let a podívejme se na příběh Lukáše Dostála. Takže on nebyl dost dobrý pro Kometu. Jo, tam byla kvalitní dvojice brankářů, Čiliak, byl tam i Karel Vejmelka dokonce. No ale nebyl dost dobrý a byl dost dobrý ve Finsku, kde první sezonu byl úplně jak kometa, prostě najednou na finském hokejovém nebi. Nejlepší brankář finské ligy potom. A odešel a teď vlastně už opravdu už stojí ve dveřích kabiny NHL. Karel Vejmelka sedí v té kabině. Marek Čiliak najednou odešel do Budějovic. Tam mu to vůbec nesedlo. Pro mě trochu nepochopitelné tahy. Když vím, jak Libor Zábranský je velmi uvážlivý, možná je opravdu škoda, že on víc nekomunikuje, že by víc vysvětloval tyhle důvody, protože já věřím, že tam je nějaké racionální pozadí za těmihle zdánlivě nelogickými kroky. U Lukáše dostala, myslím, že jsme to probírali, že on říkal, že by nedostal tu šanci, ale proč ji dostane ve finské lize? To já pořád nedokážu pochopit. Tam to utáhne, tady ne. Finská liga je rychlejší, je bez pochyby lepší než česká soutěž a tam on se prosadí a neprosadí se tady. Nebo nemá tu důvěru, že se prosadí tady. Tomu nerozumím, to si myslím, že je chyba. No a pak je tu druhý zádrhel a to je fakt, že Kometa už třetí sezonu hledá třetí útok, který by víc jako podpořil tu první formaci. Už to vypadalo, že s Krištofem to jakoby mají pohromadě, že to dají dohromady, ale ne. Michal Krištof se vlastně potom přesunul do prvního útoku, když to nešlo Petru Holíkovi, pak se to vrátilo zpátky, pak se to zase přehodilo, zase se to vrátilo vynuceně do toho původního složení. Já klidně bych vydržel, vím, že Jiří Kalous je občas v tomhletom o jedno, dvě kola rychlejší, než si myslím, že by mohl být. V tom rozhodnutí já to změním, že nemá tu trpělivost jako ještě o trošku delší. Jakkoliv si myslím, že se i v tomhle naučil trošku jako líp pohybovat. No, ale pořád mi tam chybí jako silnější příspěvek od těch dalších formací. Tam jsou hráči, kteří, kromě Michala Krištofa, který se ukazuje jako výborný hráč, tak tam jsou hráči, kteří si myslím, jsou trošičku, jak to říct, no, neprosperují tolik. Jako Luboš Horký, výborně, sezona, nakoukl do národního týmu, podzim skvělý, ale pak to taky jako najednou trošku usnulo. Takže teď se musí tihle kluci nastartovat, jinak Kometa moc dlouho v playoff nevydrží. Na jednu lineu se to nedá prostě všechno uhrát.
A Kometa se to vlastně vyzkoušela loni.
No. A to ještě zaplať pámu, že Marek Děluga, který promarodil olympijské hry, takže se vrátil a hraje. Já nevím, jak moc se musí teda, jak moc musí zatínat zuby, ale hraje. Protože to může být taky rozdílový hráč v prodloužení. Nejlepší bruslař extraligy pomalu, takže to je pro Kometu důležité, že hraje. Jestli je v pořádku, nevím, ale hraje.
No a na úplném spodku tabulky nacházíme dva kluby, které tak nějak od začátku ročníku nestíhaly tempo soupeřů. Kladno nakonec míří do baráže, kterou bude hrát za víc než měsíc. A Zlín, tradiční extraligová bašta, po 42 letech opouští nejvyšší soutěž.
No Zlín, to je velký smutek a mě je líto, že klub tak málo vysvětluje, jaké má další plány, protože to by teď asi veřejnost měla vědět. A nejenom fanoušci, kteří možná i třeba stojí za tím vedením nebo za tím klubem, byť podle toho vyjádření teď v Hokej den poté, kde o tom mluví, hlas toho kotle, tak se to nezdá úplně. Tam jsou ta vyjádření dost radikální proti vedení klubu současnému, proti té trojici jednatelů, nebo radě jednatelů. Ale na ledě jsou hráči. Jako prohráli to hráči na ledě a trenéři s nimi ten tým. Ale na druhou stranu, ten klub se do toho řítí už pár let. Tím, jak sází trochu personálně na to, že to vždycky nějak vykličkuje s posilami ze Šance ligy. To se letos vůbec nepovedlo. To vůbec jako nefungovalo s tím, jak Šance liga nerada pouštěla své hráče. Takže žádné přísuny v tomto smyslu, žádné posuny. A hráči, kteří ze Šance ligy si tu smlouvu vybojovali ve Zlíně, tak letos bohužel nepředvedli ten výkon takový, jako měli. Takže na prvním místě, já nechci mluvit o vedení, na prvním místě jsou hráči. Co je problém vedení, je dlouhodobá věc, že oni stabilizovali si myslím docela slušně ekonomicky, byť ovšem, a to je třeba říct, s velkou finanční podporou města, v tom je Zlín unikátní. Není jediný, ale tou výškou je unikátní. A stabilizovali ekonomicky klub, což v tom regionu není úplně jednoduché. a neprojevili dostatečnou prozíravost z hlediska stavby toho týmu dlouhodobě. Tam se řešily ty věci, jako když se říznete a rychle tam dáte náplast, ale nesešijete tu ránu. Prostě není tam ta schopnost přemýšlet trošku dál než do konce sezóny. Tím neříkám, že by se o to Zlín nesnažil. Myslím si, že Robert Svoboda, když měl ten klub, nebo když předtím tam byla ještě ta manažerská účast Martina Hostáka, který o tom trochu vyprávil, tak tam samozřejmě se uvažovalo trošku dál s větší perspektivou, ale jak se začnete topit, tak najednou začnete rychle šlapat tu vodu a snažíte se najít někde jakoukoliv záchranu a to si myslím, že se vůbec nepovedlo. Ani zahraniční posily to nevytrhly, takže bohužel, no, je to velké zklamání, protože jsme měli pocit, že Zlín je ten klub, který se z každé té šlamastiky dostane. On už v téhle situaci byl mnohokrát v posledních letech, že se topil opravdu někde na spodku a najednou se dokázal jako vydrápat nahoru, ale to už to prostě nešlo. A je to důsledek toho, že špatně řešil tu situaci už v těch minulých sezónách, že to bylo řešil s krátkodobým účinkem. To je můj pohled na věc. Netvrdím, že je jediný správný a že těch důvodů tam není víc. Kladno vsadilo hodně na zahraniční hráče, no a všechno se to tam točí kolem Jaromíra Jagra a Tomáše Plekance na ledě. A to, co Tomáš teda předvádí v tom osamocení trochu, i když Kubík Hlava jsou dobří partneři v tom útoku, ale přece jenom celkově, jako z hlediska toho, kde on všude byl, co on všechno hrál a co všechno dokázal, tak tam je určitá samota, navíc je to další introvert, o kterém se dneska bavíme, tak to je až neuvěřitelné, jak on ovlivnil hru Kladna vpředu a Landon Bow, to je zázrak. Jako brankář, jako který přijde, moc se o něm neví. Oni ho ani neměli pořádně, nakladně ho neměli pořádně jako naskautovaný, on to ani nešlo dost dobře v té covidové sezóně. Vzali ho a čekali, co bude, a on jim předvede tohle, jako rekord počtu minut. A pak si myslím, že Kladnu trochu pomohla odrazit se od toho Zlína, že tam byl vnitřní konflikt v tom týmu. Někdy to prostě pomůže a ta teď už legendární potyčka v kabině a na ledě, myslím si, že paradoxně pročistila vzduch a občas takové věci prostě mohou pomoct. Než jenom takové to pořád to ujišťování, musíme být v klidu. Někdy se musí stát něco takového, ale musí to stát spontánně, než to někdo uměle přinese do té kabiny. Takže v tomhle mělo Kladno snad i trochu štěstí, že tam mělo takového hráče, který to vlastně způsobil, oni ho pak vlastně jako vyhodili nebo se s ním rozešli a vlastně to pomohlo. Ale i tak je to trošku zase něco, co prožíval Zlín před 2-3 lety a trošku se bojím, aby Kladno nedopadlo podobně, protože tam není vůbec žádný přísun z mládeže a mládež na Kladně je momentálně úplně tragická, což je teda veliká škoda.
V další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Vojtěch Habr se ptá, jak se díváte na vyvolávání střelce branky oficiálním hlasatelem z boxu časoměřičů, který zvolá jméno a publikum doplňuje příjmení.
To je speakerem nebo oficiálním hlasatelem?
Oficiálním hlasatelem.
A to se děje kde?
To tazatel neuvádí. Aha. A dodává, že by to mělo být v kompetenci konferenciéra.
Přesně tak. A já bych to teda sebral i z kompetence konferenciéra. Mně je tenhle ten zvyk trochu protivný, protože se papouškuje úplně všude na všech stadionech. Teď se omlouvám těm, kde to nedělají. A před těmi teda smekám, protože nejdou s touhle, pro mě malinko nepochopitelnou módu. Mně by se líbilo, kdyby to dělali tam, kde to začali dělat jako první. A teď já si nejsem jist, kde to dělali jako první.
Nevím, kde to dělali jako první, ale vybavuju si to hodně z fotbalových německých stadionů.
Ano, ale kde to udělali u nás první, tam bych to nechal. Mně se nelíbí tady to přebírání rituálů z cizího prostředí. A teď mi nevadí, že to je z Německa, ale spíš k nám to někdo zavede. Dejme tomu třeba, já nevím, Sparta nebo Litvínov, to je jedno. A teď to všichni budeme dělat, tak jako to dělají na tý... Jo, to dělají takhle a my to budeme dělat taky tak. Mně se tohle nelíbí. Mně se líbí, když ty kluby drží své vlastní tradice, ty domácí. Jo, to stokrát radši, byť já vím, že to není úplně jako dobré, ale stokrát radši mám tu starou, dobrou, pěknou muziku, která hraje v Plzni před třetí třetinou. Jo? Omlouvám se, zeptám se Míry Langra, co to je za skladbu, ale teďka to nejsem schopen dát dohromady, ale myslím, že to je Pochod z Aidy, ale možná to tam hráli po gólu. Nebo když na Spartě hrají Tarzan Boje, který jinak není úplně moje hudební skupina, ale prostě vybavuju si ty roky, kdy tam hrál útok Volek Hrdina Doležala, kdy v sezóně 85-6, možná ještě rok dřív, to začali hrát po gólech, to Petr Salava, ať byl, jaký byl, tak začal hrát tuhletu a ujalo se to jako gólová znělka. A teď se to hraje znova, tak tohle se mi líbí, že to, a to jako je jenom tam, jenom to má ten jeden klub, jo, a nikdo jiný to nemá. A tohle se mi líbí, ale nelíbí se mi tohleto papouškování, tohleto přebírání a ta neoriginalita, ta prostě to pajcování, jako nemám to rád. Jako mám rád, když kluby drží svoje tradice a dělají to tak, jak jsou tam navyklí. A já tam přijedu a mě vždycky překvapí tím, jak to tam mají jinak. Ta jinakost, v tom si myslím, že je daleko větší jako síla a mě to daleko víc baví.
Ondřeje Šaška by zajímalo, zda se nezvažovalo nějaké omezení reklam na ledě. A dodává, že na některých stadionech je to podle něj přímo otřesné a nekoukatelné.
Souhlasím. Česká televize s tím bojuje, protože nám to samozřejmě ubírá diváky a kazí to i divácký komfort. Zopakuju tady základní motiv celého toho postoje. Nerozumím tomu, jak někdo může dávat peníze do něčeho, co si pak sám pokazí. Sledování toho něčeho. Sponzor dá peníze, ale musí mít své logo na ledě. To znamená znepříjemný sledování toho, co sám podporuje. Tuhle tu disproporci logiky mě ještě nikdo nedokázal jako vyvrátit. Vůbec to nedává smysl. A jestli to ten sponzor dělá jen proto, aby byl vidět, tak ať se pro něj najde, což já chápu, to je legitimní, dává do toho peníze, chce za to nějakou protislužbu, ať se pro něj najde jiný způsob prezentace. Ale mně tohle přijde úplně zvrácené. Jako tahle logika mi přijde úplně nesmyslná. Ano, na ledě mají být loga hlavních partnerů klubu, nebo hlavního partnera klubu, hlavního partnera extraligy. To je v pořádku, ale to není počmáraný led. To, co je v některých stadionech opravdu nekoukatelné, s tím naprosto souhlasím. A kdybych měl tu moc, jakože ji teda nemám, tak bych vzal kouzelnou hůlku Harryho Pottera, řekl bych Lumus a prostě bych ten led vyčistil. Ale tu moc nemám. A říkám to se vší úctou ke sponzorům, kteří dávají své peníze a obdiv k tomu, že podporují hokej i v současné situaci, ale nerozumím tomu, proč to dělají tímhle způsobem, proč za to chtějí zrovna tohle zpátky. Něco, co nám všem ostatním a i jim samotným překáží. A jestli to je jenom kvůli tomu efektu přijít na stadion a říct, hele, Franto, tamhle mám logo, tak to je trochu slabá náplast. To mně přijde jako málo.
A ještě jedna estetická otázka. Proč se zrušilo zasínání světla, když padl gol?
To se dělalo ve Zlíně?
Já se vybavil z Pardubic.
V Pardubicích taky?
Ale je to teda už dávno.
My jsme prosili v televizních zápasech, aby tam zůstal reflektor na hráčích, kteří na hráči třeba, který ten gol dal, tak jak se to dělá v některých klubech NHL. Protože tam jsme v pasti, tam není moc jakoby co snímat. Tam sice v hale vidíte, v hale je ještě slušně vidět, i v tom přítmí, ale ten televizní signál potřebuje daleko lepší osvětlení. A když chybí, tak vlastně v ten moment ten přenos jakoby překryje černá barva. A černá v televizi, to je chyba. Takže částečně to určitě kvůli televizním přenosům, my to zasínání nemáme rádi z tohoto důvodu, ale kvůli atmosféře mu rozumím, jenom bych teda šel tou cestou kompromisní, ano, ať se zhasne, ale ať něco svítí, ať tam něco je vidět, ať je něco snímatelné pro televizi. To je celé. Ale proč se od toho odešlo, úplně přesně, ale nevím. Jestli tohle je ten jediný důvod, tak ho vysvětluju, ale jestli je tam nějaký další, netuším.
Základní část extraligy je minulostí, přesto za sebou zanechala několik výrazných událostí, které patří k těm nejzajímavějším. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 příběhů dlouhodobé soutěže.
Tak, číslo 5, já to vemu od obrácí, než jsem to měl původně. Číslo 5 je vlastně číslo 50, a to je 50 let Jaromíra Jágra. Je neuvěřitelné v tomhle věku, že někdo dokáže pravidelně hrát, potom jakou měl kariéru, potom co všechno prožil, čím vším prošel. Na jednu stranu samozřejmě tu ligu to trochu ostaršuje v tom smyslu, jo, on tam stačí, 50-letý kmet, jen tam stačí tomu tempu. Ono to není tak úplně pravda, Jaromír Jágr už samozřejmě má své tempo, které rozhodně není tempem extraligy, ale má taky svou kvalitu v útočném pásmu, pořád. Umí hrát přesilovky, pořád. Umí vystřelit a umí občas tu situaci vyřešit tak, jako nikdo jiný. Ale už těch momentů není tolik. Nicméně hrát to v 50, to tady ještě nebylo, za mě je číslo 5. Číslo 4 jsou rekordy Viktora Hýbla. To je další veterán a ten překonal několik milníků, několik historických rekordů. Pro mě asi nejvýznamnější je fakt, že dal víc než 400 gólů v lize, protože téhle mety dosáhl jako pátý hráč v historii a první, který toho moc nedokázal v národním týmu, nehrál vlastně na žádném velkém turnaji. Takže velký příběh oddanosti jednak Litvínovu, ale celkově i extralize u Viktora Hýbla. Číslo 3, a to je David Krejčí a ten závěr sezóny. Já už jsem o tom mluvil. V momentě, kdy nemusel hrát, mohl si odpočinout, nikdo by se na něj nezlobil, on se sebere, nasedne do autobusu, jede z Olomouci do Litvínova, to je moc příjemné poježdění v zimě. Tam vyhraje zápas golem v prodloužení, sedne si, jede zpátky a nastoupí proti Kometě, která šetří první útok a přijede z 9 útočníky. Pro mě příklad absolutní hokejové profesionality. Pak jsem váhal trošku u té dvojky mezi Jakubem Lvem a Tomášem Modráčkem. Jakub Lev bez jediné absence odehrál rekordní počet zápasů. Je to nový železný muž a ten jeho rekord je historický. Ještě jsme se o tom psali s Tomášem Kučerou na Twitteru, ale já mám pocit, že to tak je. Jemila Nový měl 6 sezon v kuse v 70. letech, kdy nechyběl ani v jednom zápase, ale Jakub Lev tím, jak se hraje víc utkání, ale jak je i ta sezona náročnější, delší, tak hrál s covidem, hrál s chřipkou, hrál s teplotou, ale hrál. Hrál vždycky a vždycky nastoupil a pro mě to je jeden z největších výkonů prokázat takovouhle vytrvalost. A zároveň i herní inteligenci, protože ono vyhnout se někdy zranění, které na vás číhá za každým rohem v extralize, to není vůbec jako jednoduchá věc. No a číslo 1 je spojené trochu s Jakubem Lvem a to je Hradec Králové a jeho prezidentský pohár. Máme nový klub na prvním místě v základní části, máme nový klub, který vyhrál tuhle trofej. A když jsem hledal jeden moment, když se bavíme, jestli má být 5 momentů v té sezóně, tak pro mě ten moment, kdy to všechno začalo, ta cesta vzhůru, byla v derby s Pardubicemi, vidět, jak to je důležité, prostě to východočeské derby, které Hradec otočil 3 góly za 4,5 minuty. Tam někde vidím ten pramen potůčku, který se rozrostl v řeku, která prostě se vlila do toho moře bodů, které Hradec získal, rekordní počet pro klub. A velká gratulace Mountfieldu k téhle sezóně základní. Jasně, může se to všechno ještě vyvinout jinak v play-off, ale zase nemám rád, když se zlehčuje to vítězství základní části, protože to znamená, že tady byl někdo půl roku nejlepší a teď se hraje teda jiná soutěž. Ale tohle bychom měli jako vyzvednout jako významný počin v lize. Máme tu prostě nového vládce extraligy, byť ta jeho vláda bude trvat jenom než se hodí puk na led v play-off.
Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn a těšte se na play-off.
No a na začátku play-off vám připomeneme ještě další velké momenty této sezóny. V prvním nebo druhém buli uvidíme, jak nám to bude s přestávkami vycházet. Mějte se krásně a těšíme se na shledanou v dalším podcastu Hokej bez červené. We'll be right back.